ma dhinaca kale ilaa iyo xuduudka laga bilaabay iyagana dhinacan ilaa iyo
ni Oktoba 12 mwaka 2022 imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12 jioni Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Kutoka makao makuu ya Sauti ya America VOA Washington DC, na kukaribisha kwa nusu saa ya matangazo ya jioni. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu.
Miongoni mwa habari utakazosikia jioni hii ni pamoja na mahakama ya ICJ yagawa katikati sehemu ya bahari inayozozaniwa kati ya Kenya na Somalia.
Na Umoja wa Mataifa unataka uchunguzi wa haraka kufanyika kuhusiana na madai ya unyanyasaji na wahamiaji nchini Libya.
Habari kuu za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mahakama ya sheria za kimataifa ya Umoja wa Mataifa ICJ imetoa uamuzi ambao kwa kiwango kikubwa unaunga mkono madai ya Somalia katika kesi yake na Kenya kwenye eneo la bahari ya Hindi linalozusha mvutano kati ya nchi hizo mbili. Mahakama hiyo imechora mstari mpya ikigawa katikati sehemu yenye ugomvi licha ya kwamba haina uwezo wa kutekeleza maamuzi yake. Jopo la majaji 14 wa mahakama ya Umoja wa Mataifa ICJ katika kikao chake huko Uholanzi hii leo limesema kwamba Kenya haijatoa ushahidi wa kutosha kwamba Somalia ilikuwa imefikia makubaliano ya namna mpaka wa sasa ulivochorwa. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo imegawa katikati sehemu inayozozaniwa na hivyo Kenya kupoteza sehemu ya eneo hilo lenye ukubwa wa kilomita 100,000 za mraba. Jeshi la kitaifa la Ethiopia limeanzisha mashambulizi ya ardhini dhidi ya wapiganaji kutoka mkoa wa kaskazini wa Tigray jana Jumatatu. Chama tawala cha mkoa huo, Tigray People's Liberation Front TPLF, kilisema. Msemaji wa TPLF Getachew Reda aliliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba jeshi pamoja na wapiganaji wa shirika kutoka mkoa wa kaskazini wa Amhara wamefanya shambulizi Jumatatu asubuhi la kuwaondoa wapiganaji wa Tigray kutoka Amhara. Reuters haikuweza kuthibitisha taarifa ya upande mmoja ya Getachew. Alipoulizwa kama shambulizi la ardhini limefanyika, Dilene Seyoum, msemaji wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, alisema serikali ina jukumu la kulinda raia wake katika maeneo yote ya nchi kutokana na vitendo vyovyote vya ugaidi. Kundi la wanawake 15 wa Nigeria pamoja na watoto walisafiri kupitia msituni kwa siku 6 kuwatoroka wanamgambo wa Kiislamu ambao walikuwa wamewateka kutoka makanisani huko kaskazini mashariki, gavana wa serikali alisema. Kaskazini mashariki mwa Nigeria imeharibiwa kwa zaidi ya muongo mmoja na mzozo kati ya waasi wa Kiislamu na vikosi vya jeshi, ambapo watu wanaokadiriwa 300,000 wameuawa na maelfu kutekwa nyara, wengine wakishikiliwa kizuizini kwa miaka katika kambi za mbali. Wanawake wengine ambao wametoroka au kuokolewa wamesimulia kulazimishwa kuolewa na watekaji nyara wao na kuwapa mimba kati ya unyanyasaji mwingine. Gavana Babagana Zulumu wa jimbo la Borno alisema wanawake 6 na watoto wao walishikiliwa na kundi la Islamic State West Africa Province ISWAP katika msitu huko Buni Yadi, eneo la jimbo la Yobe, hadi walipotoroka na kutembea kwa siku 6 kwenda mji wa Damboa uliopo jirani na Borno. Wawakilishi wa kundi la Taliban wamefanya mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana na wawakilishi wa Umoja wa Ulaya na Marekani kwa pamoja nchini Qatar hii leo, huku wapiganaji hao wenye msimamo mkali wa Kiislamu wakiendelea kutafuta uungwaji mkono wa kidiplomasia kote duniani. Viongozi hao wapya wa Afghanistan wanatafuta kutambuliwa kimataifa pamoja na kupewa msaada ili kuzuia janga la kibinadamu baada ya wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan mwezi wa Agosti mwaka huu. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Mazungumzo hayo ya moja kwa moja yanayofanyika Doha yanaongozwa na Qatar, ambao imekuwa mwenyeji wa ofisi za kisiasa za Taliban kwa muda mrefu. Msemaji wa Umoja wa Ulaya Nabil Masrali amesema kwamba mkutano huo utaruhusu Marekani na Umoja wa Ulaya kuwa na msimamo mmoja kuhusu namna ya kusuluhisha masuala muhimu ya kuwemo usafiri wa watu wanaotaka kuondoka Afghanistan, utoaji wa msaada wa kibinadamu, kuheshimu haki za wanawake na kuzuia Afghanistan kuwa handaki la magaidi. Masral amesisitiza kwamba kikao hicho sio rasmi na kwamba hakitambui serikali ya sasa ya Afghanistan. Mjumbe maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Mutlak Al-Maktani, amesema kwamba Qatar inaamini kuwa hatua ya kutambua serikali ya sasa ya Afghanistan sio jambo muhimu kwa sasa, na kwamba lengo kubwa linastahili kuwa namna ya kushirikiana na utawala uliopo ili kutatua masuala ya kibinadamu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amehimiza dunia kwa jumla kusaidia Afghanistan kukabiliana na changamoto za kiuchumi, huku akishutumu kundi la Taliban kwa kukosa kutekeleza ahadi zake kwa wanawake na wasichana. Afghanistan inakabiliwa na hali mbaya ya uchumi, huku msaada wa kimataifa ukiwa umekatizwa. Bei ya vyakula imepanda na ajira imeadhimika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wanachama wa chama cha wafanyakazi waliweka kambi hapo Jumanne nje ya shirika la ndege la kitaifa nchini Afrika Kusini lililofufuliwa hivi karibuni, wakidai juu ya mazingira ya ufanyaji kazi, ikiwa ni chini ya wiki tatu baada ya shirika hilo kuanza tena safari zake za ndege kufuatia kesi za kufilisika. Shirika la ndege la Afrika Kusini SAA liliibuka baada ya miezi 17 kutokana na kuwa katika hali mbaya kibiashara na kifedha, na mamia ya kazi zilisimama na usafishaji ndege kutoka 46 hadi ndege 6. Shughuli zilifungwa kwa mwaka mmoja na nusu na kuanza tena huduma za safari zake mwishoni mwa Septemba, lakini wafanyakazi waliobaki wamekatishwa tamaa na kampuni hiyo na kuchochea hatua kutoka kwa wawakilishi wao. Wafanyakazi na wanaharakati waliandamana nje ya ofisi za shirika la ndege huko Johannesburg hii leo. Matatizo mengi ya zamani ya SAA yamepelekwa kwenye shirika jipya la ndege, ilisema taarifa ya pamoja ya chama cha wafanyakazi. China leo Jumanne iliahidi dola milioni 230 kuanzisha mfuko wa kulinda viumbe na mimea katika mazingira, biodiversity, katika nchi zinazoendelea. Rais Xi Jinping alizungumza kwa njia ya video kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa katika mji wa Kunming, kusini magharibi mwa China. Alitoa wito kwa nchi zingine kuchangia mfuko wa biodiversity. Mkutano wa wiki nzima unaashiria kuanza rasmi kwa duru mpya ya mazungumzo juu ya kulinda mimea na wanyama kutotoweka. Kikao cha pili na cha mwisho ambacho kitajaribu kukubaliana juu ya malengo kwa miaka 10 ijayo kimepangwa kufanyika Kunming kutoka April 25 hadi Mei 8 mwaka ujao. Dunia imeshindwa kufikia malengo mengi ya sasa ya miaka 10, malengo ya Aichi Biodiversity yaliyowekwa Japan mwaka 2010. Greenpeace, kikundi cha mazingira, kimesema nchi zinahitaji kuzingatia sio tu kuweka malengo mapya lakini pia kuyatimiza.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya na nchi jirani ikiwemo kote mashariki mwa Uganda, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya nchini Kenya, Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu. Unaweza pia kusikiliza kupitia kwa simu yako kwa kuingia kwenye mtandao www.voaswahili.com. Jina langu ni Kenneth Bwire. Mahakama ya Kimataifa inayoshughulikia migogoro baina ya nchi ICJ imeamuru kwamba Somalia ina haki ya umiliki wa sehemu ya Bahari Hindi inayozozaniwa baina yake na Kenya mpakani. Mahakama hiyo imechora mstari mpya wa mpaka na kugawa katikati sehemu inayozozaniwa licha ya Kenya kusema kwamba haitatambua uamuzi wake. BMJ Muridhi anaripoti kamili.
Uamuzi huo umetolewa licha ya Kenya wiki iliyopita kusema kwamba haitambui mahakama hiyo na maamuzi yake. Jopo la majaji 14 wa mahakama hiyo ya ICJ limesema kwamba Kenya haijatoa ushahidi wa kutosha kwamba Somalia ilikuwa imefikia makubaliano ya namna mpaka wa sasa ulivyochorwa. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo imegawa sehemu inayozozaniwa na hivyo Kenya kupoteza sehemu ya eneo hilo lenye ukubwa wa kilomita 100,000 mraba. Mahakama hiyo imechora ramani mpya ikigawa sehemu inayozozaniwa licha ya kwamba haina uwezo wa kutekeleza maamuzi yake. Uamuzi wa mahakama kwa kiasi kikubwa umeonekana kufurahisha Somalia katika kesi ambayo imeonekana kuvuruga uhusiano wa kidiplomasia kati ya majirani hao wawili. Sehemu yenye mzozo inaaminika kuwa na utajiri mkubwa wa mafuta na gesi. Jaji John Donog alisema,
"For these reasons the court, one, unanimously finds that there is no agreed maritime boundary between the Federal Republic of Somalia and the Republic of
Kwa sababu hizo mahakama hii kwanza inakubaliana kwa kauli moja kwamba hakuna mpaka uliokubaliwa kati ya Jamhuri ya Muungano ya Somalia na Jamhuri ya Kenya ambao unachukua mkondo ulioelezwa kwenye aya ya 35.
Kenya ilikuwa inasisitiza kwamba mstari uliochorwa kuelekea mashariki kutoka eneo lililo karibu na Lamu ambapo kuna mpaka wa Kenya na Somalia ndio mpaka halisi unaotambuliwa. Somalia kwa upande wake ilikuwa inasisitiza kwamba mpaka wake unastahili kuwa mstari mstatili jinsi mpaka wake wa ardhi ulivyo. Lakini sasa mahakama hiyo imezitaka nchi hizo mbili kuheshimu uamuzi wake.
The maritime boundary between the parties having been determined, the court expects that each party will fully respect the sovereignty.
Kwa sababu kesi hii ya mpaka baharini imeamriwa, mahakama inatarajia kwamba pande zote mbili zitaheshimu uhuru na haki ya mwingine kwa mujibu wa sheria za kimataifa.
Nchi hizo mbili zilikubaliana mwaka 2009 katika mazungumzo yaliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kusuluhisha mzozo wao mpakani kwa njia ya mazungumzo. Lakini miaka mitano baadaye Somali ilielekea mahakama ya ICJ baada ya Kenya kuuza leseni za kuchimba mafuta katika sehemu hiyo yenye mzozo kwa kampuni mbili za kimataifa hapo mwaka wa 2012. George Msamali, mchambuzi wa masuala ya usalama katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, anasema uamuzi wa leo huenda ukaongeza uhasama uliopo wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili.
Uhusiano utazidi kuzorora. Manake hivi karibuni kumekuwa na malumbano makubwa baina ya serikali ya Nairobi na ile serikali ya Mogadishu, ambapo ikafika wakati ambapo Somalia ilivunja uhusiano wa kidiplomasia na taifa la Kenya. Na serikali ya Farmajo mpaka hivi sasa imeshikilia msimamo huo huo kwamba Kenya imekuwa ikiwadhulumu wa Somali. Na ilhali serikali ya Kenya pia ya Nairobi pia inasema kwamba hatujawahi wadhulumu wa Somali. Manake kwa kipindi kirefu Kenya inasema wamekuwa wakarimu sana kwa Somali. Baada ya kupinduliwa kwa Rais Said Barre, Wasomalia wengi walitokea Kenya, na hivi sasa kambi za kimbizi ambazo ziko kule Ifo na Dadaab, wengi ambao wako katika kambi hizo ni wananchi kutoka Somali.
Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, Kenya ambayo kama tulivyosema ilitangaza kwamba haikubaliani na maamuzi ya mahakama hiyo, haikuwa imetoa kauli yoyote kuhusu uamuzi wa leo. BMJ Muridhi, Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia redio zetu shirika, miongoni mwao ni Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Tunasikika pia kupitia sehemu mbalimbali duniani kwa mtandao wetu wa VOA Swahili.
Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inataka uchunguzi wa haraka, kamili, usio na upendeleo na wa kujitegemea kufanyika kuhusiana na madai ya matumizi ya nguvu kuzidi kiasi dhidi ya wahamiaji nchini Libya. Umoja wa Mataifa umesema kwamba wanajeshi wa Tripoli wamekuwa wakifanya msako mkali ambao umepelekea kukamatwa kwa zaidi ya watu 4,000 na kuwaweka katika vizuizi vilivyojaa watu kuzidi kiasi.
Mamia ya wahamiaji na wakimbizi walingojea nje ya kituo cha Umoja Mataifa huko Tripoli Jumapili kutafuta msaada wa kuondoka Libya baada ya kile mashirika ya misaada kuita ukandamizaji mbaya. Wahamiaji hao wanasema kuwa wamekabiliwa na unyanyasaji mkali na unyang'anyi katika nchi ambayo imekuwa na amani kidogo kwa muongo mmoja, lakini imekuwa ndio njia kuu ya kusafiri kwa watu wanaotaka kufika Ulaya. Msemaji wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Marta Hurtado aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari huko Geneva kwamba wanawake, watoto na wanaume walikamatwa na kufungwa pingu. Maafisa wa usalama walitumia nguvu isiyo ya lazima na isiyo na kipimo kuwazuia, ikiwa ni pamoja na kuwapiga risasi na kuwapiga wale ambao walipinga au kujaribu kutoroka.
We are extremely worried about the continued suffering of migrants and asylum seekers in Libya.
Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kwa mateso ya wahamiaji na wanaotafuta hifadhi nchini Libya, ambao wanakabiliwa na ukiukaji mkubwa wa kila siku mikononi mwa watendaji wa serikali na wasio wa serikali. Hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la operesheni nzito za usalama na uvamizi inaolenga wahamiaji na wanaotafuta hifadhi. Haya yamesababisha mauaji na majeraha mabaya, kuongezeka kwa kuwekwa kizuizini na katika hali mbaya, na vilevile kusafirishwa kwa watu kwa nguvu hadi nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara bila kufuata utaratibu na kukiuka kanuni za mtu kutorudishwa tena kwenye nchi uliyokimbia na kukataza kufukuzwa kwa pamoja.
Ijumaa Oktoba 8, walinzi katika kituo kimoja waliwaua wahamiaji wasiopungua 6 katika msongamano ulisababisha machafuko. Shirika la uhamiaji la Umoja Mataifa IOM limesema ni makundi ya watu walifanikiwa kukimbia eneo hilo kabla ya kuzuiliwa tena. Hurtado, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu, anasema
this have resulted in killings and serious injuries, arising detentions in appalling conditions.
Wanaitwa wahalifu tu kwa vile ni uhamiaji. Wamefungwa mara kwa mara katika hali mbaya. Wanakabiliwa na unyang'anyi na unyanyasaji mara kwa mara, na wakati mwingine huuawa. Tunatambua kwa ripoti ya hivi karibuni ya ujumbe wa kutafuta ukweli juu ya Libya ilihitimisha kuwa ukiukaji ulioonea ni wa kimfumo unaowapata wahamiaji nchini unaweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu.
Serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya ilisema inashughulikia swala tete kuhusiana na kadhia hiyo ya uhamiaji haramu, kwani inawakilisha janga la kibinadamu pamoja na athari za kijamii, kisiasa na kisheria ndani na kimataifa.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOM. Serikali ya Kenya imefuta leseni za uvuvi za meli 6 za Wachina kwa madai ya manyanyaso dhidi ya mabaharia wa Kenya, na kwamba wamiliki wa vyombo hivyo vya China huwashinikiza mabaharia kutumia zana za uvuvi ambazo ni haramu. Hatua hiyo imechukuliwa huku bunge la Senate nchini Kenya likitaka idara ya upelelezi kuendelea kuchunguza madai hayo ya manyanyaso. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Serikali ya Kenya imewapokonya wavuvi wa China leseni hizo kwa kile ambacho kinaripotiwa kuwa ni mateso kwa wavuvi wa Kenya kwenye pwani yake, na madai ya kushinikizwa kutumia kiholela vifaa haramu katika uvuvi, gazeti la Daily Nation la Kenya limeandika. Wiki iliyopita makumi ya mabaharia waliosajiliwa wa Kenya wanaofanya kazi katika meli za Wachina walieleza bunge la Senate mjini Mombasa mateso na dhulma wanazopitia pamoja na kulazimishwa kushiriki biashara haramu baharini kwa uvuvi, gazeti hilo limeendelea kuripoti. Gazeti hilo aidha linaripoti kuwa wengi wao walikiri kutishiwa kutupwa baharini ikiwa hawatashirikiana kwa uvuvi wanaotakiwa kutekeleza. Kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya ubaharia nchini Kenya John Omingo amenukuliwa akieleza kuwa tayari serikali imewasiliana na wamiliki wa meli hizo kuhusu uondoaji wa leseni hizo. Hata hivyo, akiongea na VOA, bwana Omingo ameeleza kuwa mabaharia wamekuwa wakinungunikia masuala mbalimbali na mamlaka hiyo inaendelea kuyachunguza.
Hii kampuni ilikuwa kampuni wa Kenya na China walikuwa wanafanya kazi pamoja. Sasa walipo dissolve hiyo partnership, ilibidi they could not be registered in Kenya because the law requires that you must have a Kenyan partner. Nisita, yeah, the Chinese vessels.
Mamlaka ya ubaharia kwa muda sasa imekuwa ikilaumiwa na mabaharia kwa kuzembea kwenye majukumu yao badala ya kutatua changamoto zinazowakabili, na baadhi yao mbele ya kamati ya bunge la Senate kuhusu leba mjini Mombasa wameeleza kukithiri kwa manyanyaso haya. Lakini bwana Omingo ameeleza kuwa kila mara matukio kama haya yanapojichipuza wanayachunguza.
Sasa hiyo shida ya seafarers is just those are just part of the problem, but it's not the main reason.
Seneta wa jimbo la Nairobi Johnson Sakaja, ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati ya leba katika bunge la Senate nchini Kenya, akizungumza na waandishi wa habari mjini Mombasa, ameeleza kuwa kuna manyanyaso yaliyoibuliwa na mabaharia na yanastahili kuchunguzwa na taasisi zilizotui kwa majukumu hayo.
Wakati tumekuwa tunaangalia hali yao, vile wanalipwa, vile wanaishi, vile wanakula chakula, tumeweza kugundua ya kwamba kweli kuna maneno mengi zaidi ambao labda yamekuwa yamefichwa, na kazi yetu ni kufichua. Kuna mambo ambayo yanaendelea katika bahari ambapo inafaa kuwa ni jambo ambalo linainua uchumi letu kama taifa. Lakini tumesikia kuna wale ambao wamesema kwamba kuna labda uhalifu unaendelea, ama kuna wale ambao wanajifanya wameenda kwa uvuvi, lakini kuna mambo mengine ambayo yanatendeka. So tumesema zile idara ambazo za upelelezi ambazo zinahusika tutawapatia directive waangalie, wachunguze ni nini haswa inaendelea katika bahari yetu.
Aidha, bwana Sakaja ameeleza kwa ubaharia nchini Kenya unastahili kuwanufaisha raia wa Kenya na wala si mabaharia wa nchi za kigeni,
kwa sababu tumesema wale ambao wanafaa kufaidika kwanza uchumi wa samawati kwanza ni watu wa pwani. Uchumi samawati, ukiangalia mataifa mengi katika dunia, imebadilisha uchumi ya nchi nyingi sana. Ukienda katika Pacific, ukienda Caribbean, ukienda uangalie nchi kama Uchina pia. Lakini kama kuna watu wa nje ambao ndo wanafaidika na sio wa Kenya, basi ni jambo la kusikitisha.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko nchini Kenya na kuangazia juhudi zinazofanyika katika kuwasaidia wanawake nchini humo, ambapo ni moja ya makundi yanayopitia dhulma nyingi, ikiwemo kujikuta katika hali duni ya kimaisha baada ya kupata matatizo mengi ya kufiwa na waume zao. Leo mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo amepata fursa ya kukutana na Mwanasha Gaserego, ambaye amekuwa ndio tumaini kwa wajane baada ya kuanzisha mradi wa kuwasaidia wajane dhidi ya dhulma za kijinsia, sawia na kuboresha maisha yao kiuchumi kupitia biashara ndogo ndogo.
Mwanasha Gaserego ni kijana mwenye umri wa miaka 31, mwasisi wa shirika la kuwezesha wajane katika jimbo la Kwale na rais wa kwanza wa kitaifa muungano wa bunge la vijana Kenya. Kulingana na ripoti ya USAID Kenya, akiwa rais wa bunge la vijana miaka 10 iliyopita, Mwanasha alifanikiwa kufikia wanachama 750,000 wa muungano huo kutoka vijiji 14,000 Kenya. Kwa kutumia ujuzi wake wa uongozi, kwa miaka 3 sasa amekuwa akiendeleza harakati za kusaidia wajane dhidi ya unyanyasaji, ushauri na saha kwa wenye viwewe, na pia kuwapa mafunzo ya biashara ndogo ndogo na ukulima. Kwa nini aliamua kushughulikia wajane?
Na nilianza shirika hili baada ya kuona kwamba dhulma dhidi ya wajane zilikuwa zimezidi katika jamii yangu mali napoishi hapa Kwale, sana sana katika eneo lile la Msambweni. Kwa hivyo nikaona kuna haja sasa ya kuondoa hizo dhulma za jamii kwa mbinu ya kuleta wajani pamoja, kuwaelimisha kujua haki zao, kuanzishia biashara ndogo ndogo. Visa ambapo vinawafika wajani baada ya kufiliwa na wapendwa wao. Hali kawaida inakuwa kama mume yuko mzima katika hii jamii yetu, mambo pia yanakuwa shwari. Lakini baada ya kufa kwa mume, ndio pale wale watu ambao wanaishi nao kila siku wanageuka kwa wanyama.
Jumla ya wajane 201 wananufaika moja kwa moja na mradi huo watu wajali wajane. Hata hivyo amefikia wengine zaidi ya 650 ambao wamepata mafunzo na kufahamu haki zao. Kupitia mradi huo, Mwanasha amefahamika na vitengo mbalimbali vya serikali na kupokea tuzo kadhaa. Ya hivi karibuni ni ruzuku kutoka kwa Fazil Chinoy Fellowship, akiwa miongoni mwa vijana wa kwanza kupata ruzuku hiyo inayolenga vijana viongozi wanaendeleza miradi inayosaidia jamii.
Nitaweza kufikia wajane wengi zaidi na kuboresha zile biashara zao ambazo nilikuwa nimezianza kupitia hii Fazil Chinoy Fellowship. Nimeanzisha mradi ambao unaitwa Songesha Mjane. Kumsongesha katika biashara yake, kutakuwa na revolving fund kits pale internal ambao mjane ataweza kukopa na kufanya shughuli zake bila kuregesha, bila kuteswa na benki, bila kuteswa na huduma zingine za kifedha. Pili, mjane ataweza kuwa na bustani za mboga kuboresha afya yake. Afya ya mjane ni muhimu sana, na katika tuwajali wajane tunajali afya ya wajane. Kwa hivyo ataweza kupanda mboga tofauti tofauti katika makundi yao, na anaweza kuvuna pale na kutumia katika nyumbani, ili ile shilingi 20 ambayo ananunua mboga afanye jambo lingine badala kwenda kununua mboga.
Kenya kama mataifa mengine ulimwenguni, wajane hasa wa vijijini hupitia hali ngumu ya maisha. Ila kwa wajane waliofikiwa na dada Mwanasha kupitia ushairi, waelezea namna mafunzo wanayopokea yanabadili maisha yao.
Unyonge wa kimaisha ulikuwa ni mzigo, sasa ameushukisha Bi Mwanasha Gaserego. Miradi ya kuanzisha biashara ndogo ndogo, kurunzi yetu ni wewe Bi Mwanasha Gaserego.
Vile vile wajane hawa wanajiendeleza na mradi wa kuweka fedha na kukopeshana kama njia ya kujiboresha kiuchumi. Mratibu wa shirika la Samba Sports ambalo linasimamia ruzuku ya zaidi ya dola 50,000 chini ya ushirika wa Fazil Chinoy Fellowship, Mohamed Mwachausa, aelezea kuwa fedha alizoruzukiwa Mwanasha sawia na vijana wengine ni kuboresha huduma na harakati anazotoa kwa jamii.
Hiyo shughuli zinafanyika hapa hapa Kenya ama hapa Kwale. Kwa hivyo ndio pale ambapo Samba Sport inakuja, sisi tunakuwa tunaenda kushikilia zile fedha ambazo kwamba zinaletwa ili kuweza kusaidia hii fellowship. Na katika zile fedha, kwanza ni kuwalipa mishahara ya kila mwezi ili waweze kushughulikia zile shughuli zao. Cha pili, tunaenda kuwasaidia kuwajenga uwezo mashirika yao. Kama shirika lao liko kwa halina systems za kuweza kutembea peke yake, tunaenda kuwapatia training ama capacity building, kuhakikisha kwamba baada ya miaka mitatu itakuwa mashirika yao yanaweza kusimama kidete peke yao bila kushukwa na mtu mwingine, waweze kupata ufadhili wa watu wengine. Vile vile tunaenda kuwasaidia katika networking tukiwa hapa Kenya na hata kule Marekani. Tunahakikisha kwamba kupitia kwa kazi zao nzuri tunaziweka kwenye video na mareport, ili kwamba wale wenzetu ambao wako Marekani kule jurazi wengine wanasambaza kazi zao, ili zipate wengine ambao kwamba atapendezwa na kazi zile waweze kuwapatia kupiga jeki pia.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla hatujaondoka, Mkamiti Kibayasi anasoma muhtasari wa habari.
Mahakama ya Sheria za Kimataifa ya Umoja wa Mataifa ICJ imetoa uamuzi ambao kwa kiwango fulani unaunga mkono madai ya Somalia katika kesi yake na Kenya kwenye eneo la Bahari ya Hindi linalozusha mvutano kati ya nchi hizo mbili. Jeshi la kitaifa la Ethiopia limeanzisha mashambulizi ya ardhini dhidi ya wapiganaji kutoka mkoa wa kaskazini wa Tigray jana Jumatatu. Chama tawala cha mkoa huo, Tigray People's Liberation Front TPLF, kilisema. Kundi la wanawake 15 wa Nigeria pamoja na watoto walisafiri kupitia msituni kwa siku sita kuwatoroka wanamgambo wa Kiislamu ambao walikuwa wamewateka kutoka makanisani huko kaskazini mashariki, gavana wa serikali alisema.
Tunakomea hapo kwa leo. Matangazo yamesimamiwa na Abdu Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, asante sana kwa kuchagua kusikiliza Sauti ya Amerika. Uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.